Rossiyaning Minusinsk shahrida ishlayotgan O'zbekiston fuqarosi qurilish obyektining 3-qavatidan tushib ketdi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqaro 2022 yilning iyul oyida Krasnoyarsk o'lkasining Minusinsk shahriga ishlash maqsadida borgan. U joriy yilning 3-iyul kuni ish vaqtida baxtsiz hodisa oqibatida og'ir tan jarohati olib, shahar shifoxonasiga yotqizilgan. Shifoxonada o'zbekistonlik yigitga tibbiy yordam ko'rsatilib, jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Shundan so'ng xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi hisobidan Krasnoyarsk-Namangan yo'nalishi bo'yicha aviachipta olib berilib, vatanga qaytarilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Voronej viloyatida qurilishda ishlagan o'zbekistonlik erkak ish vaqtida 2-qavatdan tushib ketgan edi. Shuningdek, Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik fuqaro 2-qavatdan yiqilib tushgani haqida xabar berilgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qaramlik saytida.